Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami so velikonočni prazniki. Vremenoslovci za prvo polovico prihodnjega tedna potem obetajo kar precej padavin, kar pomeni, da je pred nami nek določen čas, ki ga lahko izkoristimo tudi za razmislek, kako in kaj s prihodnimi koraki na naših vrtovih. In če ste tudi vi med tistimi, ki razmišljajo o popestritvi vrtov z jagodičevjem, potem je današnja svetovalnica kot nalašč za to. Naša gostja je namreč gospa Alenka Caf, svetovalka, specialistka za to področje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospa Alenka, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Jagodičevja je zelo veliko vrst, najbolj verjetno poznamo vsi jagode, ki jih imamo tudi zelo radi. Se mi pa zdi, da se v zadnjih letih zelo pogosto pojavljajo nove vrste jagodičevja. Lahko bi rekli tudi jagodičevje, za katerega potem čez nekaj let ugotovimo, da ni to tisto, kar smo mislili, da je.
Ja, verjetno cikate tukaj malo na aronijo in pa na haskap jagodo. Ne? Mogoče poslušalci bolj poznajo to pod sibirska borovnica, ampak praviloma je to haskap jagoda, ker z borovnico nima nič skupnega, drugega kot barvo plodov. Drugače pa to čist druga vrsta. Ja, res je, teh haskap jagod smo v parih letih pridelali 74 hektarov v Sloveniji. Ma dobre in slabe lastnosti, zdaj predvsem slabimi se pridelovalci borijo. Nekako se trudimo jim pomagati in iskati tisto pot, da bo ta pot čim bolj lahka in pa seveda nekako ugotoviti, kako to spraviti med ljudi, kako to ne na koncu obrati in potem tudi kakovostno ponuditi ljudem.
Ponavadi v svetovalnicah se bolj usmerimo na naše vrtove, ampak prav vas sem slišal pred leti veliko krat reči, da bi bila pridelava jagodičevja lahko pot za marsikatero manjšo kmetijo. Je danes temu še tako?
Sigurno. Sploh na področju sadjarstva, glede na to, da imamo kar naprej neke grožnje nizkih temperatur spomladi, najprej nastopili januari in februari, vse napodi vegetacijo naprej, se pravi vse pospeši, potem pa v marcu in aprilu trepetamo, kakšen mraz bomo imeli. Jagodiče sorazmerno lahko zaščitimo, pokrijemo, postavimo kakšen tunel in potem seveda upamo, da ne bo padel sneg na ta tunel, ker to bo pa potem vse polomilo. Ne?
Ja, v minulih dneh se je prav to marsikje zgodilo in nekateri žal imajo kar veliko škodo zaradi tega, predvsem na teh nizkih tunelih, kaj ne?
Ja, na našem terenu, tle v srednja Slovenija, še niso pokrite več ali manj jagode, se pravi, niso tuneli še postavljeni. Ravno iz tega, ker imajo ljudje grenke izkušnje, kakšno naporno delo je to otepati. Predvsem, če dolg časa sneži, ali pa tudi, če ti polomija.
Nekatere te nove vrste, ob katerih sva se prej že malce ustavila, se uveljavijo, druge ne. Za marsikatero kasneje vidimo, da jo je težko pridelovati oziroma jo, kot ste prej rekli, spraviti med ljudi. Kaj se vam zdi, je verjetno za vrtičkar je bolje, da ostanejo pri teh preizkušenih, ki jih poznamo že desetletja?
Ja, zagotovo je jagoda kraljica. Jagoda kot del vrta zelenjavnega, ker vemo, da z jagodo moramo kolobati, se pravi, jo moramo umestiti nekam med vrtnine, kjer jih zamenjamo. Jagodo lahko imamo posajeno na vrtu recimo 2 leti. Če pravilno, če vsako leto, mislim, če potem drugo leto razrečimo poganke, če poskrbimo, da zmanjšamo število plodov in da razbremenimo rastline, zatega, ker to so rastline, zdaj te nove sorte, ki so nagnjene k masovnem, tudi k masovnem, se pravi, z veliki količini ploda, samo so pa potem toliko drobnejši te plodovi. Ne? In pa tudi sadiki po 2 letih kar nekako zmanjka moči. Tako da je prav, da si nekje, ko pripravljamo plan, kaj bomo sadili, kje bomo kaj sadili, kako bomo zemljo pripravili, da vsako drugo leto nekje namenimo nek prostor tudi za jagodo, da jo ponovno nasadimo nove sadike. Potem bomo imeli pa čudovite jagode na vrtu. Če jih pa še pokrijemo, bojo pa sploh odlične.
Tako, izzivov je torej veliko. Ko gledamo, kam bomo jagode dali, moramo biti kaj pozorni, katere vrtnine smo recimo na tistem mestu imeli v prejšnjih letih.
Ja, seveda. Poznamo dobre in slabe sledilce. Sigurno pred in za jagodo ne sodi niti krompir, niti paradižnik, niti paprika, malancan. To se ne prenaša, ker imajo pa čisto totalno bolezen fitoftoro. Vse ostalo pa ni tak velik problem.
Torej, moramo že vnaprej gledati, kam bomo kaj presadili.
Tako. In pa mogoče še splošno tudi za vrtove. Dejmo si prvošati vsakih nekaj let, pa dejmo zemljo v analizo, da bomo videli, kaj skriva noter v sebi. Za vsebnost fosfora in kalija se ne da na palcu cent.
In v vrtovih je lahko marsikdaj preveč.
Tako je. Ker smo skrbni in gnojimo, sploh če uporabljamo hlevski gnoj, si nagrmadimo hranila, ki jih niti ne pričakujemo, in kako smo se pogovarjali potem tudi recimo z izvajalci teh analiz na inštitutu, imamo dostkrat vrtove pognojene, kot da so to gnojilni substrati, niti ne več samo pregnojena zemlja.
Kako se recimo pri jagodi potem to pozna, če v tako zemljo jo posadimo?
Neke anomalije se pojavljajo, če je preveč organske snovi v tleh, zagotovo bo listje previsoko, rast bo prebujna, to pa pomeni potem dalj časa vlažno rastlino, več sive plesni noter na plodovih, tudi na samih pogankih. Prebujna rastlina nikdar ni kakovostna rastlina, ne? Mora biti ravno prav.
Jagoda na vrtovih je dobro razmisliti o zastirki, nekateri sadijo tudi na vrtovih v folijo. Zakaj na grebene, morda še o tem kakšno besedo?
Ja, na grebene zagotovo na težkih tleh, težja, ko so tla, več kot je gline v tleh, višji morajo biti grebeni, zato da se zemlja čim hitreje odsedi po padavinah. Ker če imajo jagode korenine v vodi, potem bodo propadle rastline cele in ne bo pridelka. In tudi hitreje se ogreje taka zemlja spomladi, hitreje jagoda začne delati. Če so pa bolj peščena tla, pa mogoče grebeni niti niso potrebni. Ne? Pa vedno je tako, jagode praviloma je to plod, ki se ne umiva, čeprav jaz doma tudi otrok in sem mu tako učila in tudi sama vedno umijem, ampak zato poskrbimo, da so plodovi čisti, da padajo ali na slamo, ko se vedno pri jagodi je cvetni pecelj, dokler cveti je še navpičen, se pravi je še dvignen. Ko se oplodi, se pecelj položi po tleh in če jagoda leži na zemlji, nekak ni glih najbolj simpatično in še hitreje zgnije, ne? Če tako pa hitreje polži najdejo in tako. Zato se uporablja ta zastirka, pa da ni treba plet, ne? Se nihče nima rad tega.
Tako, je pa potrebno kar precej dela za stirko, da to, da je potem taka, da recimo plevel ne pride skozi in tako naprej.
Ja, odvisno od tega, kakšno vzamemo. Če imamo slamo, potem je to zagotovo vprašanje na mestu. Če vzamemo pa neko vrtnarsko tkanino ali kaj tazga, potem pa ta plevel ni taka velika pokora, potem moramo pa mi bolj poskrbeti za vodo, ne? Če imamo jagode na foliji posajene.
Gospa Alenka Caf, ko sva že pri samih jagodah, se mi zdi kar kraljica, tudi na naših vrtovih, prej ste rekli, vsaki dve leti moramo jih posaditi na drugo mesto. Kako je samo vzgojo sadik? Verjetno za vrtičkar je najbolje, da jih kupijo. Ampak slišal sem, da nekateri si vzgojijo med letom tudi svoje.
Ja, vse to gre, lahko potaknemo tiste sadikce, ki se ki poženejo na pritliki, se pravi na te stranskem poganku, da ukoreninimo tako sadiko, ampak potencijala taka sadika zagotovo nima primerljivega skupljeno sadiko. Ne?
Torej na vrtovih, ker nimamo tega veliko, vsekakor se splača, če hočemo imeti res sladke in zdrave jagode.
Vedno pri vseh rastlinah je tako. Dobra sadika, dobra rastlina bo dala dober pridelek. Ne?
Če pa se zdaj še malce ustaviva ob pogledu na vrtove, recimo jagode imamo, potem pa razmišljamo, da bi še kaj drugega. Kaj bi vi svetovali, recimo?
Zagotovo
kaj je
sploh,
kaj sploh še čas zdaj spomladi?
Ja, jagodičje imamo tako, več ali manj so zdaj vse sadike v loncih, ne? Se dobi recimo maline, ribeze, rubide, ameriške borovnice, ne na koncu tudi jagodo haskap. se dobi vse sadike v loncih. To je zelo pomembno, zato ker vse te rastline imajo zelo nežne korenine in je bolj, da so uločene sadike, da v bistvu potem v zemljo, preden damo v zemljo to koreninsko grudo samo malo razrahljamo in potem posadimo v pripravljeno mesto. In na tak način se korenine ne bodo poškodovale in ne bodo se izsušile. Če imamo tako sadiko, lahko sadimo tudi če po 1. maju. Ni problem, zato ker itak rastlina ima svoje življenje. Samo če imamo take sadike, je fino, da jih pol v bistvu, da sami poskrbimo za njih, da jih prej kupimo, tudi če kasneje lahko posadimo in da skrbimo, da niso presušene ali pa preveč zalite, ne? Da to pa se škodi.
Ko gremo v neko vrtnarijo ali pa trgovski center, kako prepoznati dobro sadiko, recimo jagodičevja?
Ne sme biti poškodb, ne sme biti kakšnih znakov, kakšne okužbe na listih, se pravi nobenih pek na listih. Sadika ne sme biti uvela pa povalana, ampak taka, ko jo pogledate, da vidite, da ima, da se veseli življenja, ko sama pokaže rastlina, da ji je fajn.
Je boljše odšteti nekaj več za bolj bujno sadiko, recimo morda bolj razvito, recimo v mislih imam ameriške borovnice, ki ste jih prej omenili?
Ja, jaz mislim, da vseeno je boljš štartati kot z enoletno sadiko, pa predvsem, recimo, če smo že pri ameriških borovnicah tako, ki ima čim več pogankov neposredno iz tal, ne samo, da je en grmiček na sredi, in pa, da je seveda nepoškodovana, primerno zalita in da se vidi, da je v dobri kondiciji. Dvoletne, triletne sadike, to apsolutno samo tja, kjer je najboljše pripravljena zemlja, ker drugače to prehud šok za to rastlino. Ne? Tudi otroke od začetka najlažje vzgajamo. Ne?
Zanimiva.
Enako je tudi z rastlino.
Zanimiva primerjava. Ameriške borovnice so pri nas doma nekako na barju v tej kisli zemlji. Sicer pa jim moramo na vrtu ustvariti te pogoje. Kaj bi svetovali? Je morda bolje razmisliti o kakšnem velikem loncu, v katerem bomo lahko imeli šoto, se ne bo ta zmešala z drugo zemljo? Sem videl, da nekateri celo folijo dajo na vrt, zato da ločijo običajno zemljo od te, ki je primerna za ameriške borovnice.
Ja, obe poti sta dobri, ne? Če naredimo na vrtu prosto tak, da skopljamo veliko jamo, potem naredimo samo obod z neko folijo ali z nečem, da ne prehaja, da se ta talna raztopina ne premešča sem in tja, zato da ne pride do višanja pH-ja, ker za ameriško borovnico vemo, da ima nekje 4,3 do 4,8 pH, to je najbolj optimalno za njo, to drugim rastlinam ne ustreza, ne pa najbolj paše. Ne? Tako da lahko naredimo tako, da sadimo v vrt, naredimo večjo jamo, naredimo obod, ampak samo obod, spodaj ne smemo folije dati, zato da ne bi voda zastajala. In potem noter damo substrat, recimo eno tretjino komposta, eno tretjino šote in eno tretjino žaganja. In potem v to posadimo ameriško borovnico. In zagotovo ji bo dobro šlo. Potem pa lahko mogoče vsake tok časa samo pokontroliramo, če je pH, če se je kaj zgodilo noter, pa seveda treba je tudi pognojiti. Gnojimo pa ameriške borovnice najbolj z organskimi gnojili, mogoče celo s tistimi, ki so namenjena azalejam in pa borovnicam, se pravi kislo delujoča organska gnojila in bomo imeli vsako leto obilo veselja s tako rastlino.
Omenili ste žagovino, je kaj važna vrsta lesa?
Ja, seveda, mora biti iglavec, ne, zato je kar je bolj kisu.
Aha, da s tem pravzaprav večamo kislost, bi lahko rekli. Kaj pa tisti, recimo, ki so doma v mestu, verjetno tudi lahko izkoristijo to
lahko
možnost?
Lahko se posadi v lonec, v tem primeru je pa potrebno seveda vsaj 70-litrški lonec, mora to biti velik obod. Treba je poskrbeti, da je na dnu toliko luken, oziroma da je toliko prepustno, da voda ne zastaja na dnu, kljub vsemu. In pa moramo poskrbeti, da se ta lonec poleti v poletni vročini, da se korenine ne pregrevajo. Se pravi, ali da ga nekako zaščitimo. Najboljše je kljub vsemu, da je črn lonec za korenine, ampak da ga zaščitimo po obodu, ne vem, z neko belo zadevo, lahko je folija, lahko je papir, da se ne pregrevajo dodatno. In pa še nekaj ugotavljamo na terenu. Valonce neverjetno radi majski in junijski hrošči odlagajo jajčka. Se pravi, da moramo na vrhu poskrbeti, da na vrhu površina ni čist prazna, zato da hrošč ne naleta. Ali damo neko mrežico, ali damo neko tkanino, samo da zakrijemo, da hrošč ne more priti zraven. In seveda skrbeti moramo, da se nam rastlina ne presuši. Ne? To je pa mogoče v loncu še bolj pomembno, ker tam, če je v tleh, že ima nekaj stika, tudi s podtalnico, pa ne, vseeno ima mečken rezerve v loncu, pa moramo mi poskrbeti, da je dovolj zalita ta rastlina.
Na naših vrtovih, recimo 20-30 let nazaj, je bil kar domač ribez, tako rdeč kot tudi tisti črn. Potem je pa kar nekako zatonil pozabo. Kako vi vidite ribez kot jagodičevje?
Zelo v redu. Ribez se zopet vrača nekolik.
Aha.
In to sicer v obliki svežega sadja, takrat poskrbimo predvsem pri rdečem ribezu in to poskrbimo za take lepe, dolge grozdiče, polne jagod, ali pa tudi za predelavo. To je pa lahko rdeč, bel ali pa črn ribez. Sadi se tudi že v nasade in seveda po vrtovih verjetno tudi. Imamo lahko to kot dodatek v sadne solate, lahko imamo kot osnovo za nek sirup, za neke sokove, za neke želeje, za marmelade, res izbira je zelo široka, je pa to dokaj nezahtevna rastlina. Ne? Ni zahtevna niti, kar se tiče kakšnega pehaja, ni zahtevna niti, kar se tiče kakšne lege posebne. V bistvu, dosti enostavna rastlina, ki nam lahko da obilo veselja.
Kot vse jagodičevje, pa jo imajo rade ptice, ne?
Ja, predvsem črni ribas imajo ptice zelo rade, no, sem to ne samo ribas, ne, to enako velja tudi za ameriško borovnico, tudi v malinah zna biti problem, znajo biti ptiči problem in enako velja tudi za haskap jagode, tako da, če upazimo, ampak zanimivo, ne povsod, ne, na določenih legah, ja, pa še tako, tudi ne vsako leto. Če v gozdu dovolj hrane za ptice, potem se jih naši predelki ne zanimajo. Če pa v gozdu ni, potem so pa po vrtovih. Ne.
Torej moramo razmisliti tudi, kako bomo poleti recimo s kakšno mrežo zaščitili, tako. Če imamo na vrtovih jagodičevje. Poznamo še precej drugih vrst, sem gledal, recimo imamo, no, omenili ste maline. Maline ponavadi veljajo za tak zelo nežen sadež, s katerim je potrebno znati ravnati. Kako jih vi vidite, recimo?
Ja, maline prihajajo z novimi sortami, ki imajo trdnejše plodove, še vedno čudoviti po okusu, po sočnosti, ni pa tiste toliko koncentrirane te arome, kot poznamo tiste stare maline sorte Vilamet. Ampak tudi naše, te novejše sorte imajo čudovite okuse. Pri malinah vemo, da je bil problem predvsem malinova sušica, ki nam je lahko v prvem letu oziroma v drugem letu že skoraj da uničila nasad, lahko tudi samo kar je na vrtu. In zato prihajamo na vzgojo dvakrat rodnih malin s tehnologijo, da spomladi v januarju, februarju porežemo vse rozge do tal in čakamo, da izraščajo nove rozge, ki nekje na višini 80 do 90 cm začnejo cveteti in potem rastejo, cvetijo, rodijo do pozebe. Se pravi, če jih imamo nekje v tunelu zaščitene lepo, ker vemo, da to pa, je pa cvetje tudi občutljivo na sivo plesen, tako kot pri jagodi. In če jih naredimo temu nasadu streho, da ne pride voda v času cvetenja, bomo lahko v bistvu do pozebe obirali maline skozi celo poletje.
To je dobra novica. Rekli ste, porežemo do tal, torej nimamo tiste težave iskati, kateri poganje, ki je
ne,
ta pravi.
Tukaj porežemo vse do tal, čim bolj v tla, zato da spodbudimo rast novih rozg neposredno iz tal, iz korenike podtalne in to je potem tukaj na teh rozgah, je zato pridelek nekoliko kasnejši, kot pri enkrat rodnih malinah, tam nekje pred koncu julija začnemo obirati, ampak je pa s tem presekamo ta razvojni krog te glive
ki bi okužila.
Sušice, tako, in pa imamo potem pridelek do pozebe.
Koliko mesta potrebuje recimo taka malina, pa verjetno oporo?
Ja, maline, rubide, to so rastline, ki potrebujejo nosilno oporo, se pravi, ne morejo same nositi pridelka. Mesta, maline sadimo nekje, če v vrsti pogledava na 40 cm te sorte, rubide pa na metr pa pol, ker je toliko bujnejša rastlina. Ne? In potem nekje naredimo tako, te dvakratrodne maline rastejo v pasovih, ne samo v eni vrsti, in naredimo potem tako oporo, da na koncih postavimo stebre, pritrdimo prečko nekje na višini najprej 90 cm in mogoče potem še na 1,60 m in te prečke povežemo z žicami. In v bistvu te rozge, ki izraščajo, podpiramo iz strani s temi žicami, tako da ne ležijo po tleh. To je dovolj za te vrste maline.
In potem je tudi veliko lažje obiranje.
Seveda.
Ja. Recimo, videl sem, da nekateri prisegajo tudi na josto, ki je križanec, je nekoliko bolj sladka od ribeza, ima pa večje plodove. Zakaj je tako nekaterim všeč?
Josta je križanec med kosmuljo in črnim ribezom in nima tistega izrazitega okusa črnega ribeza. Je nekoliko bolj sladka, debelejši plodovi so pa tudi nekoliko nižji pridelki in rastline manj časa zdržijo kot pri črnem ribezu.
Robida sama ste rekli zelo bujna, ampak ima trnje.
Ne vsaka. Te sorte, ki jih sadimo v nasade, to so, se jim celo reče, breztrnate sorte, recimo nek lohnes, lohtaj, z izredno velikimi plodovi, tudi 3 cm v dolžino, zelo bujna rastlina, ki jo moramo celo leto rezati, in pa ne pustimo na eno mesto 2, maksimalno 3 talne poganke, ki jih usmerimo ob opori, ostalo pa nekaj časa izrezujemo do cvetenja recimo. Ne? In tudi vse stranske poganke moramo prikrajšati na 3 liste, ker drugače nam ne bo dozorela. Ampak tudi rubida nam bo delala veselje lahko mesec pa pol, dva.
Sem pa slišal, da obstaja tudi križanec med rubido in malino, ki ima tudi precej velike plodove. Ali je to samo marketinška poteza, ko govorimo o velikosti?
Ne, temu se reče tajberi. Je, res, to je v bistvu, plod je podoben malini, po barvi, se pravi je rdeč plod, utrga se pa skupaj z vretenom enako kot rubida. Okus je pa nekje vmes. Je pa zopet nekoliko nižji pridel, ki so ampak za vrtove, če si nekdo želi, da se sprehodi tako od jagode, pa mogoče celo kakšna haska jagoda, potem pridemo do malin, ribe za kosmul, rubid. Do jeseni smo, skozi se lahko pasemo po vrtu, če si vse to nasadimo.
Tako, in to je tudi vir pomembnih vitaminov, pa tudi drugih mineralnih snovi, kaj ne, jagodičev je.
Jagodiče ima v bistvu njegova največja vrednost so rdeča in modra rastlinska barvila, tako imenovani antociani, ki so antioksidanti, podobno kot rdeče vino. S tem, da so tukaj še bolj skoncentrirani še v višjih količinah. Tako da, ja, in seveda vitamina C. In pa pri jagodiču je tako, da je, da ima tako obliko sladkorja, da je primerno za uživanje tudi za diabetike. Ni problem niti za sladkorne bolnike, da se lahko naužijajo jagodiča.
Gospa Alenka Caf, prej ste rekli, kako pristopiti k gnojenju ameriških borovnic. Kaj pa drugo jagodičevje? Recimo zdaj spomladi ponovadi ljudje pognojijo. Uporabljati mineralna gnojila, uporabljati kompost. Kaj bi vi svetovali?
Vse jagodiče je zelo hvaležno za organska gnojila.
Aha.
Če se peljemo po Švici, recimo tudi v večjih nasadih, vidimo take dolge kupe komposta, ki je namenjeno izključno, vemo, da Švica je veliko jagodiča predela in ta kompost je namenjen izključno jagodiču. Seveda, fosfor in kalij gnojimo na osnovi rezultatov analize, redno dognojevanje pa potem vse s kakovostnimi komposti, pa bomo najbolj zadovoljni.
Tako. Nekatere vrste jagodičev, ja, oziroma celo vse so trajnice, če prav razumem, ali se motim?
Razen jagode.
Razen jagode. Tudi zima načeloma jim ne škodi, prezimijo. Mislim predvsem na sibirsko borovnico, ki jo oglašajo kot tako, da najbolj prestane mraz. Je na temo res kaj?
Ja, tle vas bom popravila, jagoda haska.
Ja, jagoda haska, tako.
Ja, to je rastlina, ki že staro ime pove, da prihaja iz hladnih krajev. Ne? Ona prihaja iz severnega otoka Japonske, haska iz Okinave. In dejansko ji bolj odgovarjajo niže temperature, tudi poletna vročina ji ne odgovarja najbolj. Tudi cvet je njeno ne pozebe, zelo hitro. Pozebejo pa mladi vršički. Takoj za cvetenjem, spomladi zacveti zelo zgodaj in potem poženejo vršički in če takrat tudi minus ena požge te vršičke. To je pa potem problem, ko nimamo tistih kemičnih tovarn, ki bi polnili plodove. Ne? Se pravi, je pa rastlina prizadeta. Prezimno je pa zelo trdna. Ja? Se v bistvu so vse te rastline, to jagodiče, so prezimno trdne, mogoče pri enkrat rodnih malinah, kjer vemo, da je rozga izpostavljena, ko jo privežemo ob oporo, če se odločimo za enkrat rodne, so tam mogoče brsti, ki bi naslednje leto cveteli, lahko preko zime pozebejo, drugač pa v načeloma ni problem.
Ampak se mi zdi prav pri malinah, da bodo poslušalke in poslušalci rekli zdaj, ko ste omenili tiste večkrat rodne, ki jih spomladi čisto porežemo, zato da se lažje borimo s to glivo in boleznijo, da bo to kar nek uspeh in bodo poskusili s tem. Obrezovanje namreč terja kar nekaj znanja, tudi pri jagodič.
Ja, pa ni zakomplicirano. Ko se postaviš zraven rastline, točno vidiš, kaj moraš odrezati. Enkrat rodna malina, itak tista rozga, ki v letu odrodi, se posuši in jo porežemo do tal. Se pravi, ostale letošnje rozge pritrdimo ob oporo in jih pustimo za naslednje leto. Sigurno je dvakrat rodna, bolj enostavna, porežemo vse do tal. To sem že večkrat slišala tudi od kolegic, ko so to posadile. To je pa najboljš, ko ni treba misliti, nač, kako se reže. Drugač pa ja, grme, ostalo so pravi grmi in grme je treba obnavljati. Nikdar ne spuščamo pri ribezih, imamo najstarej 4 leta staroden les v grmu, pri ameriški borovnici in aroni mogoče 6 let, ampak drugač pa skozi grm obnavljamo in imamo skozi v bistvu mlad roden les in imamo te grme lahko za zelo dolg časa.
Tako in verjetno je potrebno pomisliti tudi na gostoto, da nimamo preveč. Na kupu verjetno se to pozna potem tudi na možnosti bolezni.
Absolutno. V tem primeru manj je več, zato ker imamo večino bolezni, ki napadajo jagodiče, so glivične bolezni, to pa vemo, da pri visoki zračni vlagi, pri dolgo časa omočenem listu je to vedno hitreje pride do okužbe. In če imamo pregoste rastline, pregosto nasajene, sej to nas zanese, ne? Ker takrat, ko sadimo, rastline so majhne in mislimo, da lahko vse zelo, da je škoda prostora imeti praznega na vrtu, pa na gosto nasadimo, ampak sledite priporočilom, ker to je najbolj prav.
Ampak pri jagodičev je to zagato še lahko rešimo. Recimo zdaj spomladi jih presadimo na drugo mesto, razrečimo. Pri sadnih drevesih je to veliko težje.
Je
ne?
Težje, ja. Seveda.
Še poslušalka je, ko je slišala, da bomo govorili o jagodičev, jo sprašuje, kako je z možnostjo gojenja brusnice pri nas? Kaj bi rekli?
Brusnica je sorodnica ameriške borovnice, se pravi enake zahtevema, tudi ona potrebuje kisla tla, vlažno zemljo, no enako kot pri borovnici, ne sme biti korenine, pa ne smejo biti v vodi, vlage pa tudi nikdar ne sme zmanjkati pri teh rastlinah. Majhni grmički in to je to.
Torej poiskati sadiko, morda posaditi najprej v lonec, potem videti, kako se obnaša, če bi razmišljala o
tako.
Več. Nekateri jo imajo radi in pravijo, da bi radi tudi sami pridelali.
Ja, brusnica načeloma je sicer bolj za predelavo, ne tako za svežo porabo, za predelavo jih pa kar veliko rabiš, ne? naenkrat, da se splača kuhati.
Tako. Ja, gospa Alenka Caf, hvala lepa za obisk v našem studiu, za pogled na to področje. Čisto za konec, recimo, kdor še ni poskusil z jagodičevjem, verjetno boste rekli jagode, ampak recimo še nekaj zdraven, kaj bi svetovali za letošnje leto?
Maline. To je sadež, ki ga ni nikdar dovolj, nikdar preveč in seveda borovnice. Ma, težko se je odločiti, ne? To je malo odvisno tudi od tega, kaj si nekdo želi imeti. O tem je treba razmisliti, kaj bi radi imeli, ali maline za na torto, ali borovnice za v skledico.
Tako, z majhnimi koraki iz leta v leto, potem pridejo lahko tudi večje odločitve. Prav v pogledu tistega, kar sva načela na začetku, da nekatere manjše kmetije bi lahko na tem področju poiskale tudi svojo priložnost, tudi za nastop na trgu, ob povezovanju pa še kaj več, kaj ne?
Tako, zaenkrat se niti povezovanje še ni potrebno, tako hitro se to proda.
Gospa Alenka Caf, hvala lepa, vse dobro. Lepe praznike.
Hvala enako, z veseljem. Če bo pa še kaj, se pa slišimo.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.